Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. Този час на деня, уважаеми слушатели на Радио К2, започват моите разговори с български политици по най-важните теми и проблеми на нашия ден и нашия живот. Първият ми събеседник е Радостин Танев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по външна политика и по транспорт, информационни технологии и съобщения. Здравейте, господин Танев!
Здравейте на вас, на вашите слушатели.
Да ви използваме за наш своеобразен репортер от Народното събрание. Какво се случи в пленарна зала днес?
Ами в момента гласуваме закона за енергетиката.
Така.
След това е. Сутринта гласувахме членовете на комисия, на новата комисия, съответно на
антикорупционната Кевър. Имате предвид.
Да, и на Кевър.
И на Кевър. Така. Да. А какво стана с това? Кевър ще разрешава продажбата на над 20% от собствеността на енергийните дружества. Върнахте се към първоначалния вариант?
Да, към момента за сега е това.
Добре. И така, бурни дни. Ще започна с една метафора, която се съдържа в интервюто на Бойко Борисов. Той се ядосал и влязъл в политиката. Собствено признание на лидера на ГЕРБ и премиера. И аз питам, а ако не се беше ядосал? Ако още удряше крак на плаца, както казва той? Как се прави политика на яд, господин Танев?
Не бих казал, че трябва да го говорим като политика на ята, по-скоро трябва да го говорим като политика, която е породена от желанието на даден човек да промени това, което се случва около него, за по-добър живот, както на него, от обществото.
Абе, той си го каза, че на яд го прави, ама както и да е. Какво щеше да се случи, ако не се беше ядосал на министъра тогава, че го освободи от Министерство на вътрешните работи? Как ще да се развие България, ако Бойко Борисов си беше останал в МВР според вас? Задавали ли сте си този въпрос?
Как ще да се развие България? Вариантите винаги са различни.
Така?
Но можем да говорим единствено и само с фактите. Това са какво се случва в момента в България, след като господин Борисов е решил да влезе в политиката. Виждаме,
да,
че нещата се подобряват и на външна политическа сцена, и не само. Тоест, ето тук пак говорим за това, че когато имаме желание и начин да променим нещата към по-добро, трябва да го използваме, а не както преди това просто сме стояли на една позиция.
Голяма хвалба от вчера за намаление с 2,3 милиарда вътрешен дълг на България. Даже премиера заяви на министрите да започват своите изказвания се с на тази новина, само че видни икономисти веднага побързаха да кажат, че много по-важни въпроси са как се управлява дълга, за какво се използва дълга и има ли релация между дълга и жизненото равнище на хората. Как ще отговорите на тези въпроси?
Моите уважения към всички икономисти, които са се изказвали, за начина, по който управлява дълга, мисля, че вчера стана ясно какъв е начинът, по който управлява. Това, което в момента успя да постигне българското правителство, именно от трето място в Европейския съюз по външен дълг, е но показва начинът, по който се управлява дълга, дали той е правилен или не.
Е, не, това не показва как се управлява. Това показва, че е намален. Но как се управлява дълга, трябва вие да ни кажете, защото вие сте във властта и за жизненото равнище. Имаме нисък дълг, ама за сметка на това най-бедната държава. Значи нещо не е в ред.
Това, което говорим, когато говорим за намаляване на дълга,
така?
Когато говорим за най-бедната държава или не съответно в Европейския съюз,
така?
Трябва да имаме нещо друго предвид, а именно
така?
Това, което се случва, което се случва в предните години. Когато сме имали по-голям дълг, какъв е бил жизненият стандарт, какъв начин тогава е било управляване, дали това е най-правилното нещо в момента. Имайки предвид ситуациите, които се случват в момента, давайки, поддържайки дълга в такива нива, това не дава възможност винаги да бъдем, как да кажа, по-комбинативни за напред и да даваме възможност за развитие както на страната, така и на обществото и подобряване и финансовото състояние на гражданите. Към момента аз смятам, че това е най-правилното решение, което можем да вземем, защото виждаме, че страните с по-голям външен дълг и рано или късно идва момента, в който трябва да бъдем връщани.
Да, да. Е, ние тук говорим за едни нормални размери все пак на дълга.
Да.
И за това, че дълга не е нещо много лошо. Дълга е лош, когато започваш да не можеш да го обслужваш. Когато започне да става огромен по отношение на брутния вътрешен продукт. Иначе всички държави имат дългове и всички държави използват дълга си, за да могат да си развиват икономиката.
Именно. Винаги мисля, че и правителството и политическа партия ГЕРБ, винаги когато сме били управляващи, сме показвали, че ние се разпростираме според чергата си.
Да.
Тоест, в момента дълга не дава възможност да го управляваме правилно и спокойно, както за вътрешното потребление на страната, така и като цяло за обслужването на самия дълг.
Последни изследвания днес социологически на Екзакта сочат 4% разлика между вас и, между вас и БСП, но 4% това е още взето една много ниска разлика. Как коментирате тези последни социологически изследвания?
Мисля, че нивата, които държаме и след изборите и за сега, са едни напълно нормални нива за една управляваща партия, особено когато трябва да вземаме мерки насочени към подобряването живота на хората, и които съответно всички знаем, че не винаги са толкова популярни. Винаги, когато една партия работи по един или по друг начин, т.е. едно правителство работи по един или друг начин, в нашия случай, това винаги дава отражение.
Да, само че много протести, много недоволство сред обществото, полицаи, охранители на затвори, медицински работници, хора с увреждания и така нататък, и така нататък. Къде се разминавате като управляващи? Висок рейтинг, обаче и високи недоволства.
Виждате, че в крайна сметка всеки един има право да протестира. Ние сме европейска държава, свободно общество, всеки има право да изрази своето мнение по даден въпрос. Виждате, че на болезните въпроси по един или по друг начин правителството реагира и до момента не сме допускали да имаме някакви сериозни конфронтации. Но все пак, когато говорим за протеста, мисля, че трябва да бъдем честни и на всички не е ясно, че не всички протести са продиктувани цяло и само от хората, които наистина излизат и протестират и за техните проблеми. Голяма част от тях са на всички не е ясно, че са изцяло политически и опити на опозицията по един или по друг начин да разклаща правителството. И да му уважава работата на правителството.
Това е нормално, тя опозицията е за това.
Нали,
ако вие сте опозиция, същото ще правите.
Съгласен съм, че е нормално, трябва да знаем нещо друго, трябва да имаме нещо друго предвид.
Така
вчера имах възможност да коментирам и други дейности на опозицията, но в крайна сметка всичко, което казваме или всичко, което правим, дава своето отражение и остава. И трябва да внимаваме много, когато се опитваме да по всячески, не чрез политики, а чрез абсолютно, може би, тук популизма е дума, която не знам дали трябва да използваме, защото в крайна сметка напоследък в обществото се ползва с малко по-голямо доверие, но когато говорим за едни протести, които излизат и едни мерки, които взимат страна на опозицията, които не са подчертани и подкопани, т.е. имат за себе си ясна политика за подобряване на нещо, говорим за това, че ще дойде време, в което ние ще трябва да управляваме, дори и те може би, но тогава дали ще могат да управляват с всичко, което правят в момента. Не трябва да забравяме, че една държава има основи и тези основи трябва да се поддържат. И в никакъв случай не трябва да позволяваме ние на цената на всичко, за да вземем даден на вас, ние да прокопаваме тези основи, защото това ще даде отзвук не само за управляващите, но и за тези, които в момента в позиция след време.
Голяма ябълка на раздора между вас, ГЕРБ, в лицето на втория човек Цветанов и президента на републиката. Защо? Какво ги провокира тия такива остри разногласия? Буквално огън и жупел се сипе. Какво делят в държавата? Докъде ще стигнат? Кой печели, кой губи от това противопоставяне? Как може и трябва да се преодолее, защото в крайна сметка е повече от ясно, че институциите трябва да се подават ръце, за да може държавата да върви напред?
Знаете, не веднъж сме говорили с вас и по време на интервюта, и във вашата медия. Винаги съм казал, че аз не искам да коментирам президента, но мисля, че последните действия на президента ни задават един основен въпрос. Нека първо да си помислим и нека първо президента по-скоро да излезе и да каже реално какво иска. иска да каква държава иска да има, да тя да бъде парламентарна, да бъде президентска, иска да прави отделна партия, иска да изчака своя коментар, след като му бъде подаден от опозицията, или какво? Нека да поставим въпроса какво реално е свършено за времето, в което господин Радев е президент. Нека да помислим и да видим реалните действия, които доведаха или съответно не до някакви положителни стъпки за нашата държава. Това са основните въпроси, които трябва да зададем. Когато говорим за това, което прави в момента президента, моите уважения, президентската институция винаги се е ползвала с така по-добро мнение от страна на хората, президент трябва да бъде един обител на държавата. Причината, поради която се позволявам в момента да коментирам господин Радев, е точно това, че не виждам аз лично и хората, така, с които се срещам, не виждам такова нещо от негова страна.
Да.
Не може един президент по време на българското председателство да прави такива коментари спрямо евроатлантическата ни ориентация и изказванията на даден политик, който е съответно и председател на най-голямата парламентарна представена партия в момента в председател на парламентарната група. Това е първо и второ пак се връщам на най-важното нещо. Нека да видим какво е свършено. В крайна сметка трябва да говорим, когато излезем пред хората, ние трябва да имаме лицето, с което да застанем. Когато застанем и кажем, че през тези вече близо две години ние говорим само за това какво прави правителството, какво не прави, а ние не вършим нищо, или хората сами ще преценят кои действия са правилни или не.
И те преценяват. С най-висок рейтинг от политиците е президента, те преценяват с най-висок рейтинг от институциите е президентството. Това преценяват хората.
Това е нормално, както го казах и преди, това е напълно нормално нещо, което го наблюдаваме абсолютно винаги.
Да. Значи на хората им харесва това, което прави президента.
Аз не съм сигурен. Знаете, че аз като политик, който е първи мандат в Народното събрание, да, неведнъж сме го коментирали с вас срещи, които правя, винаги съм се старал да бъда обективен и да чуя другото мнение.
Така?
Това, което виждаме в момента е, че продължава едно непрестанно, как да кажа, едни непрестанни караници между различните институции, които в един момент карат хората просто да се отрепат всичко това.
Наскоро бе учредена коалицията Демократична България. Тя си постави за цел да бъде ядрото на Европейския съюз и НАТО. Заклеха се, буквално цитирам, ние или ще участваме в тяхното преоткриване, или ще останем в периферията. И като най-важна задача си поставиха да генерират алтернатива на ГЕРБ и на сегашната власт и да ви свалят от власт. И така, коалицията Демократична България се заяви като алтернатива на ГЕРБ и на днешното управление. Сега вече имате и лява, и дясна опозиция, и двойна алтернатива. Какво ще правите?
Нека да видим първо тази така наречена алтернатива, какво предлага. Нека да видим какво до момента в политическия живот те са свършили и начина по който са водили своите политики.
Да.
Видяхме това, което се случи с напредните избори с част от тези партии. Виждаме в момента какви са им изказванията. Странно е, когато дясна партия иска да бъде алтернатива на друга дясна партия, не застава явно срещу политиките на една лява, срещу то не политиките, по-скоро идеологията на една лява партия. Това какво, може би трябва да се зададем въпроса и дали тази партия наистина е дясна и дали ще се опитат да обединят дясното.
Да, да. Аз ви благодаря за вашия коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря ви на вас.
Благодаря Радостин Танев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.